Dženas Andersonas Krīta apļi ir viņas trešais stāstu krājums. Atgādināšu, ka autore pēc profesijas ir juriste, šajā jomā darbojusies vairāk nekā 20 gadus, bet viņas sirdslieta allaž bijusi rakstniecība, un pirms vairākiem gadiem viņa to izkopa divus gadus mācoties literārajā akadēmijā, un drīz vien klāt bija arī augļi. Pirmais stāstu krājums Dadži, kam aptuveni pirms gada sekoja otrā grāmata Sainis, un tagad klāt tad ir arī trešais darbs. Arī tajā autora atklājas kā smalka cilvēka dvēseles dzīļu pētniece, kas ļoti dziļi spēja iejusties ikviena sava aprakstītā varoņa ādā, viņa izjūtās, viņa domu gājienā, darbībās un izvēlēs. Un arī pati autora atzinusi, ka viņa ir tās augtais empātiskais cilvēku tips, un kad viņa raksta, tad viņa tik ļoti identificējas ar sava stāsta varoni, ka pat aizmirst, ka ir Džena, un uz pasauli skatās ar šī sava personāža acīm. Pie tam šie stāstu varoņi ir ārkārtīgi dažādi. Sākot no puikas, kas pagalmā dzenā bumbu un iekuļas ļoti dīvainā piedzīvojumā, līdz pat sirmgalvim, kam zudusi atmiņa un kas dzīvo jau uz robežas ar citu dimensiju. Bet stāstu varoņu vidū ir arī neprātīga skaislības apsēsta sieviete, meitene, kam jāaug agresīvā un nomācošā vidē, kāds vientuļš mazpilsētas tiesnesis, kura dzīve ir viena vienīga rutīna, līdz to satricina kāds pārsteigums, tātad patiešām varoņi ir ārkārtīgi dažādi, bet viņus visus vienojošais varētu būt tas, ka viņi visbiežāk ir it kā pavisam parasti cilvēki, kurus autori ieved neparastās neikdienišķās situācijās, kas tad ļoti spilgti atklāja šo cilvēku patieso būtību un citkārt izmaina arī viņu dzīvi. Noskaņas stāstiem ir ļoti dažāda, jo skarbums un skaudrums mijas ar mistiku un vienā stāstā arī šermuļus uzdzenošām sajūtām stāsta nosaukums ir tāds pavisam nevainīgs zemes smarža, bet ir arī atsvaidzinošas humora notis, kā piemēram jau pieminētajā stāstā par vientuļo mazpilsētas tiesnesi. Jau piekdienas rītā šis tiesnesis sapņo, ka ātri tiks mājās, kur viņu gaida kaķis Sebastians un atkorķēs piekdienas pirmo alus pudelīti un atveldzēsies, taču tad darbā notiek kas negaidīts, jo uz tiesas sēdi patiešām ierodas apsūdzētais, ko tiesnesis nemaz nebija gaidījis, un sākas īsts balagāns, kurā spilgti izpauž ne tikai apsūdzētais, bet arī cietusī, viens otram veltot sulīgus un piparotus izteicienus, un tiesnesim ir ko turēt, un piekdiena neizvēšas tik mierīga, kā cerēts. Es jau minēju, ka Džena Andersona pēc profesijas ir juriste, un ar šo viņai labi pazīstamo vidi saistīti arī vairāki stāstu varoņi, to vidu arī Božena, kur iepazīstam, kad viņa tiesā saka pēdējo vārdu, kā arī advokāte Hella, kuru piemeklē patiešām šaušalīgs liktenis, bet šķiet, ka viņa pati pie tā ir vairāk nekā vainīga tieši savas profesionālās darbības dēļ. Jāteic, ka stāstos ir daudz simbolu un metaforu, ko atspoguļo arī grāmatas vāka zīmējums, uz tā redzam ūdens dzelmi, kurā nogrimusi bumba un glābšanas riņķis. Vai tie tur tā arī paliks vai uzpeldēs augšā vai kāds tos izvilks ārā ir atkarīgs no ļoti daudz un dažādiem apstākļiem, un tieši tāpat ir arī ar grāmatas varoņu dzīvi, jo gandrīz katrs no viņiem piedzīvo kādas situācijas, kas viņus velk ar vien dziļāk dzelmē, vai tās būtu bailes, agresija, vardarbība vai kas cits, un tad no ļoti dažādiem apstākļiem atkarīgs, vai viņi izķepurosies, aizpeldēs brīvībā, vai tomēr šī dzelme būs spēcīgāka par viņiem. Un savukārt tādu galveno domu es paņēmu šo, ka lai arī ir dažādi apstākļi, tad vissmagākie enkuri, kas mūs notur dzelmē, visbiežāk tomēr esam mēs paši ar savu nespēju izrauties, mainīties un peldēt prom no tā, kas mūs pašus neapmierina.